Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am găsit. Iată, ca de obicei la această oră, o nouă ediție Art Cultura. Pentru voi toți cei care ne sunteți aproape, sunt Dan Pârvu și de această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe domnul Emil Pantelimon, manager al Corului Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin. Domnule Pantelimon, bine ați revenit!
Bună seara, mă bucur să ne revedem.
A trecut ceva timp de la ultima noastră întâlnire.
Cred că 7 ani.
S-ar putea, cred că dumneavoastră știți în calitate de manager cel mai bine unde, ce și cum se întâmplă toate legate de Madrigal și bănuiesc că sunt extrem de multe, nu?
7 și frumoase,
ani.
Da,
7 ani. 7-le în general e o cifră de asta mistică, se leagă bine, plină de semnificații, ca să nu spun mai mult, sau cel puțin așa ne place nouă să credem. Deci cred că este binevenit, mai ales în acest an aniversar, pentru că este vorba de cei 100 de ani care se împlinesc de la nașterea fondatorului și dirijorului totodată al Corului Madrigal, Marin Constantin.
Așa este, dar înainte de toate, fiind o seară așa de frumoasă, dați-mi voie să le zic la mulți ani, pentru că în echipa Madrigal sunt în 99% cazuri numai doamne, să le zic la mulți ani lor, tuturor doamnelor din țara asta, celor care ne ascultă și în special soției mele, alături de care astăzi sărbătorim un număr de ani de căsnicie.
Nu pot să vă urez la rândul meu decât la mulți ani și mulți ani în continuare.
Mulțumim!
Bun, în tot acest, să spunem, context, iată care
dă aniversar,
da, aniversar și festiv, aș putea să spun că uite, lucrurile se leagă din toate direcțiile. V-aș propune să începem chiar cu începutul. Deci 1963, an de înființare, un parcurs care deja este emblematic pentru cultura și special muzica vocală românească. Poate spuneți câteva cuvinte despre lucrurile astea ca să ajungem și la această aniversare de care pomeneam mai devreme, acei 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin.
63, acesta este un an în care Marin Constantin, după ce a înființat multe coruri, foarte multe coruri, la foarte multe nivele și cu copii și cu tineri și cu studenți, corul Universității București a fost înființat de Marin Constantin, de exemplu, dar și Uniunea Tineretului de pe vremea aceea și așa mai departe. După ce a înființat toate aceste coruri, Marin Constantin a venit cu o idee care este una foarte, foarte generoasă, nu numai pentru România, ci și pentru întreaga Europa și mai departe pentru toată cultura. Și vă spun de ce, pentru că până la Marin Constantin, repertoriile din Europa nu cuprindeau renaștere corală. Marin Constantin este cel care atrage atenția, pune reflectoarele pe muzica renașterii din perspectivă corală, pe renașterea italiană în primă fază și este practic devine un reformator. Europa începe să asculte lucrul acesta, iar în câțiva ani de la fondarea Madrigalului din 63, de pildă până în 69 când a venit Charles de Gaulle în România, Madrigalul deja era un super ansamblu renumit. Și o informație de context, de detaliu, Marin Constantin când vine Charles de Gaulle în România este bolnav, nu poate să dirigeze la venirea lui și corul Madrigal e dirijat de un madrigalist pe scena Operei Naționale, după care Charles de Gaulle vine și aduce flori la spitalul lui Marin Constantin și niște 4 tapiserii renașentiste. Este un lucru, de fapt, care denotă cât de important și cât de bine a fost văzut în Europa această creativitate, această viziune pe care, din punct de vedere muzical, repertorial, Marin Constantin a avut-o. Iar din anii 70, poate să cerceteze oricine, repertoriile europei încep să cuprindă muzica renașterii. Ei bine, el a făcut-o cu o știință fantastică. Dincolo de muzica pe care a făcut-o și pedagogie, Marin Constantin a făcut și filozofie. El este și absolvent de filozofie. Este o personalitate fantastică, cu o viziune, iar Madrigalul pe care el l-a înființat în 63 cu o rețetă ingenioasă, voci tinere feminine și voci mature masculine, au făcut de fapt această schimbare și au dus într-un detaliu foarte, foarte, foarte minuțios muzica renașterii. Au făcut un briliant.
E foarte interesant ce spuneți și cred că e extrem de puțin cunoscut acest lucru, mai ales când te gândești că există un public și un interes extraordinar pentru un vest, pentru muzica veche și muzica baroc. Și iată această contribuție cu totul inedită din partea lui Marin Constantin, foarte foarte interesant și mă gândeam acum cum a putut să apară această idee, cum a putut să vină această inițiativă și mă întrebam pe de altă parte de ce ar fi fost un act de pionierat venit din Estul Europei către recuperarea un anumit fond muzical care până la urmă definește într-un fel ceea ce se cheamă, să zicem, cultura muzicală vocală a Europei de Vest. Madrigalul, asta, prin definiție, este
absolut,
o creație
absolut.
A acestei
și,
părți.
Și cu atât mai mult, cu cât Madrigalul este un brand care, opozant tuturor brandurilor de astăzi, care transformă substantive proprii în substantive comune, vezi toate aparatele, îmbrăcămintea și așa mai departe, ei bine, Marin Constantin a transformat un substantiv comun, madrigalul, ca tip de ca gen de cânt, madrigalul motetul, l-a transformat într-un brand foarte puternic. După care, sigur, au început foarte mult să construiască în zona aceasta. Dar muzica aceasta a renașterii, muzica veche, este foarte aproape de sufletul omului și pentru că este un firicel. Aseară, la deschiderea galeriei Madrigal, spunea foarte frumos curatorul nostru cum este muzica care tace. O muzică care nu te impresionează prin forță, prin vibrato, prin putere, prin mijloace din acestea de magnitudine, ci prin energia ei. Ori asta este unul dintre mobilele pe care Marin Constantin spune și astăzi că le are madrigalistul. El este un om oarecare madrigalistul, spune Marin Constantin, dar când este pe scenă, el, trup și suflet, este dedicat publicului. Iar acest tip de dedicare, de fapt, îl face ca toată energia, sigur, sunetele non-vibrate, respirația continuă, detaliile acestea repertorial-vocale, lucrăm piesele cu lingviști în funcție de perioada în care au fost scrise, ca să respectăm toate cutumele acelor vremuri în ceea ce privește pronunțiile. Toate aceste detalii pentru autenticitate au transformat sunetul madrigalului într-un, nu exagerez dacă spun, medicament.
Lucrurile sunt foarte complexe din tot ceea ce spuneți aici. Adică nu e vorba doar de a merge la un concert, de a recepționa o anumită muzică, ci este un întreg demers, mai ales din partea fondatorului, așa cum spuneți dumneavoastră aici. Și până la urmă și un, să zicem, nu știu, rezultat neașteptat pentru cel care se intră în sala de concert, pentru că înțeleg că este vorba de un obiect special sonor cu care intră într-un fel de dialog, altfel n-aș putea să-i spun, pentru că nu bănuiesc că nu poți să stai indiferent în fața acelui sunet care, după cum spuneați, a devenit un brand, o marcă, sau, nu știu cum să zic, un element de recunoaștere a identității madrigalului. Acum se cântă enorm. Știam într-o vreme că parcă, nu mai știu, mai mult de jumătate sau trei sferturi din vânzările care se făceau la vremea respectivă cu CD-uri, cu înregistrări, erau din zona acestei muzici vechi a barocului, pentru că nu știu de ce, dar poate lumea simte nevoia unei muzici, așa după cum spuneți mai devreme, mai
echilibrată,
poate nu neapărat liniștită, dar într-o zonă în care lucrurile să aibă o anumită așezare.
Absolut. Liniște este o metaforă, pentru că și textele și mesajele, de fapt, sunt diversificate, sunt din toate palierele sociale.
Da, acoperă toată aria subiectelor
absolut.
Emoționale, ca să le spun
și
așa.
Și culorile și formele și, sigur, Marin Constantin este vizionar din foarte multe puncte de vedere și vă spuneam înainte pe holuri că ar trebui să fie unul dintre părinții marketingului modern, pentru că a reușit să extindă această implicare a muzicii de calitate în foarte multe domenii, inclusiv în încurajarea compozitorilor tineri, pentru că în jurul lui Marin Constantin au crescut foarte mulți compozitori. Cred că, și nu exagerez, sunt peste 100 de compozitori români care au scris și pe care madrigalul i-a cântat, și compozitori, adică vorbesc despre niște compozitori care s-au bucurat să aibă un instrument ca madrigalul, care au putut să pună în practică imaginația lor de pe hârtie. Muzica contemporană românească, atunci când o cântăm în afara țării, este formidabil primită de public. Este și în Japonia, și în Anglia, și în Statele Unite, sunt niște reacții la care nu te aștepți. Și fie că au rescris muzică, chiar și muzică folclorică, au rescris-o pe multe voci, au dat diverse nuanțe și au introdus sunete de natură. Mihai Moldovan este fantastic în zona aceasta și reușește să creeze emoție cu niște lucrări. Nu-ți imaginezi ce te-a lovit. Corneliu Cezar aduce Tatăl Nostru, lângă Tagore, un Tatăl Nostru de Jebeleanu, reinterpretat, desigur, textul, lângă texte de Tagore și cu oarecum influențe folclorice românești și cu foarte multe stări, cu șoptit, cu cântat puternic, cu cânt bizantin, compozitorii români au reușit, practic, să găsească în madrigal un foarte bun casetofon al imaginației lor, să spun așa.
Da, înțeleg. Pănuiesc că este o bucurie pentru orice creator să aibă la îndemână un device de o asemenea calitate, cu un asemenea real de performanță. Mă gândeam că în muzica vocală, de multe ori, imaginea tradițională a unui cor care vine pur și simplu și îți oferă acolo un anumit tip de, să zicem, obiect sonor care se formează dintr-o suprapunere de patru voci, două...
11.
Da, nu, mă gândeam la patru voci în general, soprane, altiste, tenor, da, bas, da, da, și așa, da, mai, da, departe, da. Vocile clasice ale armoniei, dar dacă mergem în Renaștere, sunt zeci de voci, dar nu asta este problema pentru compozitorii Renașterii. Nu, dar mă gândeam la faptul că în momentul în care te duci acolo și creația, mai ales cea contemporană, a simțit nevoia să adauge în acest, să spunem, element vocal extrem de pregnant, de fapt, care face subiectul de fapt al manifestării muzicale respective, să adauge tot felul de alte efecte, așa cum spuneați, instrumente sau alte mijloace inedite de a emite sunetul. Și știu că, într-adevăr, în momentul în care asculți piese corale care mai au inserturi de genul ăsta, deci care ies din zona cu minte clasică a unui cor, așa cum este imaginea publică, sunt spectaculoase, adică sunt experiențe în general unice și nu le uiți, n-ai cum să le uiți, pentru că te surprind prin prospețime și până la urmă prin ineditul lor, care nu te-ai fi așteptat că toate lucrurile astea pot să fie în jurul unui cor. Adică niște oameni stau acolo pe scenă, cântă, dar au tot felul de instrumente și tot felul de alte mijloace de a produce o senzație cu totul nouă pentru cel care ascultă.
Mie îmi place să spun că atunci când publicul nostru se așează în scaun, trebuie să aibă libertatea să evadeze într-un univers ireal. Iar inclusiv distribuția coriștilor în diverse forme pe care Marin Constantin a inițiat-o, iar acum noi o promovăm într-un spectacol al Madrigalului, pentru că astăzi spectacolele Madrigalului, cum este și Săptămâna Patimilor, turneul în care urmează să fim, au parte de decor, au parte de actori care vin și augmentează un fir epic, un fir epic care unește piesele între ele și energia fiecărei cântări, care poate să vină și din tradiții diferite și din perioade diferite și din culturi și din religii diferite. Pe lângă decor, beneficiem acum de o tehnologie prin care light design-ul reușește să construiască anumite stări. Lipsa luminii sau existența ei, culoarea ei sunt elemente care efectiv reușesc să te introducă în alt univers. Mai mult decât atât, spectacolele Madrigalului deja de 4 ani au fiecare dintre ele amprentă olfactivă. Da, amprentă olfactivă, asta înseamnă că la Shakespeare, sunet și cuvânt, publicul o să înțeleagă ce a vrut să zică Shakespeare cu rozmarinul și ce a făcut de fapt Ofelia cu rozmarinul când a venit cu crenguța. De altfel, Shakespeare și în testament a scris despre rozmarin, cum dorește să rămână în mâna fiecărui dricar o crenguță de rozmarin. Este esența neuitării, spun mulți, că ajută la memorie și așa mai departe. Spectacolul de Crăciun este nelipsit, cel românesc, este nelipsit de mirosul de gutuie și mirosul de măr, tocmai pentru a aduce acest spirit al Crăciunului tradițional, de care eu încă mi-aduc aminte de la bunici, cu acel miros specific de gutui. Spectacolul Săptămâna Patimilor cu mirosul de tămâie. care este prezent tocmai în a evidenția acest element bisericesc sacru prezent la toate slujbele de înviere din toate cultele creștine. Adică sunt, și asta o facem cu aparate specializate cu care se dispersează sunetul silențios, sigur, sunete foarte, mirosuri foarte avizate, conforme. Este un sistem întreg prin care, practic, îl introducem pe spectator într-un univers nu numai sonor, ci pe de-a întregul diferit. În acest context, într-adevăr că publicul se simte eliberat. Are posibilitatea aceasta să-și aleagă tabloul cu care se regăsește, să-și aleagă elementele care îi aduc aminte de lucruri din copilărie, de mirosuri din copilărie, de sunetele copilăriei, pentru că la Crăciun, fără orice veste minunată sau fără steaua sus răsare în tipicul madrigalului, ai putea spune că nu este un concert de Crăciun. Ceea ce nu înseamnă că madrigalul nu cântă și classical Christmas mood, în care jazzul internațional este transpus în colinde pe vocile madrigalului și cu partiții sonore și mă refer aici la jazz, la percuție, la contrabas, la pian, adică aducem un univers pe care oarecum am fost nevoiți să-l complicăm în ghilimele, că nu e complicat cât e unul mai extins, mai diversificat, care pune mai multe simțuri în mișcare, care îți dă posibilitatea să nu vii neapărat extrem de bine pregătit pe muzică preclasică sau barocă pentru a te prezenta la un concert madrigal, ci să poți să vii ca simplă persoană, chiar dacă n-ai studiat în zona aceasta sau nu ai experiență auditivă, și de fapt să te bucuri, să simți energia și să poți să fii stârnit în idei.
E o cale lungă dintre 1963, actul inițial, și ce se întâmplă acum din tot ceea ce povestiți.
Dar atât de lucruri comune sunt. V-am arătat mai înainte revista Madrigal, care am lansat-o de un an, iar acum două săptămâni la Urleta, satul în care s-a născut Marin Constantin, comunitatea de acolo, care este de o energie fantastică, a organizat la biserică o întâlnire pentru a-l sărbători de ziua lui, care noi am definit ocazia Madrigalului, să-l sărbătorească pe Marin Constantin. Toată lumea îmbrăcată frumos, cu o căldură aparte, chiar dacă într-un sat din Prahova, de care aproape nimeni n-a auzit, Urleta. Ei bine, s-au strâns acolo și am avut această bucurie de a vedea o expoziție, iar Marin în 1970, și în 1970 de fapt, făcea revista Madrigal, în care își prezenta toată critica pe care avea din străinătate, avea citate de la Elisabeth Schwarzkopf, la Stokowski, la personalități emblematice care vorbeau despre Madrigal, lângă concertele din perioada respectivă, prezența pe platforma de la Reșița și așa mai departe, adică era practic un buletin informativ pe care Marin Constantin... Acum am avut acces prima dată la el și l-am văzut pentru prima dată, dar iată care, repet, ca marketing, a fost un arc peste, între Marin Constantin și noi.
Da, foarte interesant că există într-adevăr, așa după cum spuneați, o viziune asupra unui anumit tip de demers artistic, care nu înseamnă strict numai actul muzical ca atare, ci o încercare de a vedea toate, să zicem, consecințele pozitive pe care acest act le poate avea asupra societății, a oamenilor cu care intră în contact cu muzica
respectivă. Iar Marin Constantin a avut această viziune. Și vă spun asta în primul rând că prima etichetă a madrigalului este costumul pe care l-a imaginat și care l-a schimbat de foarte multe ori. A avut foarte multe etape diferite. Dar vorbind acum 2 ani cu un miner din Valea Jiului care a ascultat în mină madrigalul acum 40 de ani și care și-a amintea cu lux de amănunt cum erau
îmbrăcate. Madrigalul a cântat în mină?
Da, era trimis ca premiu pentru minele care aveau cele mai mari producții de cărbuni, aveau premiu să cânte madrigalul și sunt povești excepționale pe care le-a construit Marin Constantin. Și cânta la schimbul dintre ture. Ca să-i prindă la prânz, pe toți minerii să-i prindă, cânta la schimbul dintre jumătate erau plini de tăciuni, jumătate erau cei care urmau să intre în mină. Da. Și povestesc și acum și am reușit să-i punem față în față pe un miner și pe o madrigalistă care s-au întâlnit atunci, evident, fără să se cunoască și fără să comunice niciodată, și amândoi ne-au spus povestea cu lux de amănunte identică, cum la un moment dat un miner, un lider de acolo, s-a ridicat în picioare și a cerut în iulie lui Marin Constantin să cânte colinde, pentru că erau și interzise, pentru că. Marin Constantin, fără ezitare, a cântat colinde, iar Vero Bojescu, care a fost și mâna dreaptă lui Marin Constantin, ne povestea cum, dintr-o dată, toată lumea a crescut o energie fantastică, pentru că vedea cum cei ieșiți din mină, celor ieșiți din mină, li se spălau fețele de lacrimi și că se începeau să aibă dungi albe pe față. Pentru că emoția era foarte puternică.
Se ca o secvență de film.
Asta ne povestește și Napoleon Piuitu, minerul care, după ce m-a auzit povestind asta la radio, ne-a scris pe Facebook, l-am întâlnit, l-am înregistrat și care ne povestea cum, revin acum la ce înseamnă scenografia lui Marin Constantin, la costumului, ne povestea cum madrigaliste erau niște prințese cu rochii elisabetane, cu gulere, deci lucru care l-a marcat pe acel miner.
Păi cred că era cumva o secvență ireală. Și totul suprarealist, așa, un cor îmbrăcat în hainele renascentiste, care cânta unor grupuri de mineri.
Care vreau să vă spun că avea un limbaj foarte elevat.
Tip de întâlnire.
Minerul acela avea un limbaj foarte elevat când povestea despre madrigal.
Lucrul ăsta se petrecuse unde în anii 80-70?
Cred că a fost 72 sau 3. Avem în Marea Carte a Madrigalului scris și momentul, dar și toate concertele acestea, pentru că n-a fost singurul. Și în afară de mine, au fost și platformele siderurgice.
Da, probabil industriale.
Industriale. Da. Vreau să vă zic că după ce a luat, sper să nu mă înșel, în 67, Il Sagittario d'Oro, Marin Constantin și Madrigalul sunt premiați pe aceeași scenă la Roma, cu, în aceeași moment, cu Plisetskaya, cu Placido Domingo, cu Sofia Loren. La două zile distanță, Vit se întorc în România cu premiul Sagittario d'Oro și cântă pe platforma siderurgică la Reșița. Vă dați seama, vizionarul Marin Constantin, cât de bine a înțeles ce a însemnat pentru el acest sacrificiu? Să vii de la Santa Cecilia de la Roma, să te duci pe platformă în condiții care, sigur, tot timpul nu erau neapărat prielnice renașterii.
Da, și cântatului
și cântatului lipsit de vibrație și cu respirație continuă și așa mai departe. Dar asta înseamnă viziune.
Da, și asta înseamnă cumva totuși să faci față timpurilor, sub o formă sau alta, și să te salvezi cumva, să salvezi din tine ceea ce merită să fie salvat.
A reușit să le călărească. În ceea ce privește pe compozitorii tineri, ce vă spuneam mai înainte, ei scriu și muzică interzisă și cenzurată. Știți ce făcea Marin Constantin? Se ducea în afară, pleca în turnee în toată lumea, pentru că România trebuia să prezintă un produs redutabil și vandabil și foarte occidental lumii, să arate cât de occidental e România. Dar le cânta piesele interzise. Și erau înregistrate acolo și erau puse pe discuri. De pildă, la Roma, în 76, înregistrează Misa Crioja, o lucrare nouă a lui Ariel Ramirez, pe care o prefațează Papa Ioan Paul al II-lea. Pe prima parte a discului este această misă, o misă fantastică, pentru că este după reforma muzicii în Biserica Catolică din 1963 chiar.
De la Conciliul Vatican II.
Exact, da. Când a fost lăsată muzica dansantă în biserică, mai dansantă, mai mișcată, nu neapărat muzica religioasă și atât, Ariel Ramirez compune această misă crioja, care este o lucrare fantastică. Pentru că fiecare parte păstrează părțile clasice ale misei, cu Gloria, cu Agnus Dei, cu toate, dar fiecare parte inspirată dintr-un dans argentinian. Îți vine să dansezi la fiecare parte. Este fantastic. Cu percuție, cu chitări, o lucrare fantastică. Madrigal o cântă chiar cu Ariel Ramirez în sală și cu Marin Constantin, erau foarte buni prieteni, au devenit foarte buni prieteni la Santa Sabrina. Se împlinesc anul acesta 35 de ani de la prima interpretare și pe partea a doua discului a pus pe compozitorii contemporani interziși. Și practic ei aveau disc scos la Roma, de casa de discuri italiană.
Români,
dar da. Contemporani români, mă refer la cei care nu aveau neapărat voie să plece din țară, a căror lucrări nu erau cel mai bine văzute.
Puteți să spuneți câteva nume dintre
Pașcanu. Alexandru Pașcanu, care chiar are un Festum Hibernum. Festum Hibernum realizat după ce Marin Constantin cu Pașcanu a ieșit de la Comitetul de Cenzură și le-au spus că nu poate să cânte așa ceva. Motiv pentru care toată piesa au transformat-o în onomatopee, dar este imposibil să nu-ți dai seama atunci când cântă ta-di-du-du, ta-di-du-du, că e obrat frumos.
Da.
Și foarte multe motive din piese transformate în onomatope, astfel încât să dea senzația Crăciunului.
Și de câte ori s-au putut petrece lucruri de-astea așa de...
De câte ori a reușit să păcălească sistemul?
De incredibile.
De pildă în 80 și... Sper să nu greșesc, 83 avea o sesiune de înregistrat madrigale la Sala de Marmură de la Casa Presei.
Dar bănuiesc că, mă scuzați că revin, un disc de genul acesta nu se comercializa în România, era imposibil.
O să vă spun acum, s-a întâmplat un moment, dar vă povestesc imediat, dar în 83 am înregistrat discul de madrigale, dar Marin Constantin când a intrat la înregistrare a cântat colinde. Șeful casei de atunci, Caraman Fotea, nu, de la Electric Record, nu a știut. Și după 2 ani au venit niște impresari din America și au cerut discul. Și ea n-a știut că a fost înregistrat un disc de colinde. Discul exista înregistrat pe bandă.
Dar știu că era celebru acel disc de colinde cu madrigal.
Acela
circula...
este altul. Ah, este okay. Asta este cel care a ieșit în 90 imediat după Revoluție. Aha. Dar cel din 67 de la Casa Radio, da. Marin Constantin s-a întors cu madrigalul din Polonia dintr-un turneu în care a cântat colinde, muzică veche românească, de fapt, așa i-a spus. Așa a ascuns ideea de a cânta muzică de biserică și de colinde. A venit din Polonia, a mai cântat toată în Șchiei Brașovului, după care l-a cântat la Sala Radio. Discul a fost făcut, dar a doua zi a fost interzis. Regimul și-a dat seama că, de fapt, cu acest disc ar putea să facă multe valuri și mai ales, pentru că aici a fost o strategie a securității pe care am găsit-o în arhivele CNSAS, și-a dat seama că asta e posibilitatea de apropiere a românilor din Statele Unite ale Americii, românilor care sunt împotriva comunismului și bisericii, un fel de... cei care totuși au ținut front Patriarhul Justinian, marelui Patriarh Justinian, și au încercat să transporte și să exporte discul de colinde pentru a apropia pe români de Biserica Ortodoxă din America. Și au reușit. Era unul dintre cele 10 puncte ale securității, cu exportul de discuri madrigal pentru apropierea de Biserica Ortodoxă a românilor din Statele Unite. Și atunci el a fost denumit Romanian Carols, corul madrigal Romanian Carols a fost exclusiv destinat exportului și s-a retipărit de 11 ori. Pe de o parte, îndeplinea acest numai obiectiv pentru, numai pentru exterior.
Această funcție.
Odată pentru, asta a fost prima parte, iar a doua parte a fost, și-au dat seama de chestia asta și de asta l-au retipărit de 11 ori, pentru că aducea valută în România. Reușea să aducă valută în România prin vânzarea lui în niște tiraje foarte mari. De altfel, madrigaliștii mergeau, călătoreau foarte mult, îl cumpărau, îl traficau și îl aduceau în România și îl mutau pe diverse alte mijloace și îl pe sub mână, cum bine ați spus, da. Se asculta totuși în casele românilor. Iar Radio Europa Liberă apoi l-a preluat în fiecare an de Crăciun de acest disc de colinde.
Da, cred că sunt lucruri care merită să fie cunoscute despre instituția madrigalului, pentru că sunt... foarte spectaculoase și...
Adică lor o viață spectaculoasă,
da. Inedite din toate punctele de vedere. Încă o dată mă întreb cum trebuie să fi fost în acele condiții să navighezi printre toate aceste ape atât de complicat de observat, nu știu... vârtejuri, abisuri, tot felul de... Trebuie să fii un capitan de navă, în cazul nostru, un capitan de cor, dirijor de cor, ca să poți să faci ca lucrurile totuși să stea în picioare, să existe și totuși să nu faci rabat pe cât posibil, bănuiesc, de la calitatea lucrurilor la care te-ai înhămat, de fapt, acest cântat.
Marin Constantin a avut și marele privilegiu al marilor întâlniri. Pentru că această viziune a lui a generat o serie de prieteni în jurul lui foarte importanți. David Oistrakh, Yehudi Menuhin, sunt oameni, Vittorio De Sica, sunt oameni care îl vizitau pe Marin Constantin venind în România, știind foarte bine ce face și ce putere creatoare are și cu care am părtășit o prietenie reală, Leopold Stokowski, Elizabeth Schwarzkopf.
Mă gândesc că, mă scuzați că intervin, mă gândesc că niște contacte la un asemenea nivel în epocă ți asigurau cumva și oarecare protecție și un anumit status special.
Exact, exact, pentru că practic regimul a înțeles că Marin Constantin poate să fie un ambasador cultural veritabil care arată o față a României foarte, repet, occidentală, foarte
credibilă.
Credibilă, foarte puternică. Da. Prin casa lui Marin Constantin de pe Maria Rossetti, unde este și o tăbliță, sunt notate toate personalitățile care au trecut pe acolo și cei pe care vi-am enumerat mai înainte au stat la el în casă, au fost, povesteau, vă imaginați, sătenii din Orleta, povestea despre Vittorio De Sica, marele regizor, cum era el, cum a venit și a gustat de la ei din cazanul de țuică, cum l-au culcat seara nu știu unde. Era o relație care nu ți-o imaginezi că poate să existe astăzi.
Da, da.
Să vină Zefirelli într-un sat, nu știu, în Ciorogârla și să îi cunoască pe săteni, să fie relaxat și liber și oricum e la cum vorbește despre, despre România.
Da, mai ales în epoca respectivă când totul era atât de închis și cumva, nu știu, cu un orizont de așteptare zero, așa.
Și greu pentru matrigaliști, să știți. Întoarcerea din fiecare turneu era un mare exercițiu de șantaj.
Emoțional, bănuiesc.
Emoțional, toți madrigaliștii erau puși să dea declarații la, evident, la fiecare întoarcere din turneu, iar securitatea le compara declarațiile și dacă unul nu menționa o plasă cu care, sau unul menționa o plasă cu care intra în hotel, era rechemat la declarații cu ce era în plasă respectivă, cu de ce și de ce te-ai văzut cu ăla, cu ăla și cu ăla. Adică n-au trecut, n-au avut vremuri neapărat privilegiate pentru faptul că au călătorit în toată lumea, au avut și o presiune foarte mare în spate.
Da.
Și asta a fost sacrificiul și al fiecărui madrigalist.
Păi nu există monedă fără o singură față. Asta este
just
legea. Ceva trebuie să, să fie și pe partea cealaltă. Da, haideți să mai vorbim un pic despre anul 2024, un prim turneu în Peru. Înțeleg, pe
da,
care
primul turneu, primul turneu din America Latină. Maestrul Marin Constantin fusese deja, pentru că la Colombo el era director artistic al universității. L-au luat acolo, l-au, de fapt, cred că odată la 5 ani și venea și dădea mastere fantastice și l-au făcut director artistic. Dar Peru a fost o experiență fantastică, pentru că, sigur, am sărbătorit 65 de ani de relații diplomatice, dar Madrigalul a fost și este primul ansamblu muzical care a cântat la Machu Picchu.
Da,
și dincolo de asta, da, dincolo de asta a înregistrat un videoclip cu experiențe fantastice petrecute acolo. Acum când îmi amintesc și când pot să pun informațiile cap la cap, nici măcar nu-mi imaginez cum am putut să facem așa ceva. Au fost, cred că, 9 zile cu 7 evenimente absolut deosebite.
Dar cine a avut ideea asta cu clipul de la Machu Picchu?
Avem o echipă fantastică. Eu beneficiez de sprijinul unei echipe fantastice în care libertatea de creație este foarte importantă, iar eu pun foarte mare preț pe ea. Spun tot timpul că îmi place să mă înconjur de oameni mai deștepți ca mine. Și astfel am lansat acum 2 ani ideea muzicii contemporane românești în spații antice universale. Am început cu Sarmi Segetuza, unde am filmat Flăcări și roți, după care la Machu Picchu am filmat o suită din Țara Orașului. Vă spun cu mâna pe inimă că ascultând suita din Țara Orașului la Machu Picchu în cetate, am crezut că e de acolo. Ceea ce denotă că această muzică, cultură muzicală, este lipsită de granițe. Se potrivea ca o mănușă pentru Machu Picchu și pentru tot situl care era acolo. Era fantastic cum toate acordurile erau eminamente de acolo. Așa cum Festum Hibernum, Malu Pașanu, de care vă spuneam, i-am înregistrat videoclip la Panteonul din Roma. O altă un mare privilegiu, de fapt, să ai Panteonul la picioarele tale și să fie numai al tău pentru, chiar și pentru o noapte, două, cât am filmat noi acolo, dar să răsune numai madrigalul în el, acolo lângă Rafael și lângă toată istoria lui, a fost o chestiune senzațională. Dar revenind la Peru, dincolo de performanța aceasta de a fi primul cor și prima formație muzicală care a cântat la Machu Picchu, a fost și o performanță eminamente medicală, pentru că la Cusco, unde altitudinea este mai mare decât la Machu Picchu, 3700 de metri, după ce am aterizat, la numai puțin de 24 de ore, Madrigalul a avut ținut un concert fantastic în Catedrala Sfânta Maria, care este o catedrală deosebită, nu știu cum, nu am un termen de comparație cu catedrale din Europa, dar este un monument al al Sfintei Maria, de fapt, pentru că cea mai importantă statuie de acolo e Sfânta Maria Neagră, o Sfânta Maria a Focului, spun ei, dar madrigalul, chiar în condiții foarte aprige, eu m-am adaptat foarte greu la condițiile de atmosferă, vă zic sincer, de 3700 de metri, a fost de la zero, de la Lima, unde eram la nivelul Pacificului, până la Cusco, unde ajungi în 2 ore, șocul pentru organism e foarte mare și frunzele de coca pe care le mestești tot timpul sau ceaiul de coca, tocmai ca să-ți echilibrezi sistemul și statul cu surse de oxigen pentru că este rarefiat. Iată, pentru madrigaliști n-au reprezentat neapărat o barieră. Pentru femei a fost chiar mai ușor, pentru bărbați a fost puțin mai greu. Ana Ungureanu, dirijorul principal al corului madrigal, astăzi povestește cum în fața ei culorile madrigal galiștilor variau între galben și verde.
Da.
Dar a sunat fantastic corul madrigal, iar publicul peruan, vreau să zic, a fost nu numai extrem de impresionat, dar gândiți-vă că de Paștele care au urmat ne-au solicitat toate televiziunile din Peru să difuzeze concertele madrigalului pe televiziunea lor. Asta și pentru că am lansat în congresul din Lima, unde am luat premiul congresului, un premiu onorific oferit României, dar foarte... foarte gingaș că vine în sfera culturală unui cor, nu orice cor, evident, dar unui cor, am lansat albumul cu toate imnurile Americii de Sud. La Lima, în congres, înregistrate și filmate pe într-un format foarte frumos și de protocol diplomatic, pe care le-am dăruit congresului și să le utilizeze în toate întâlnirile, și care a fost foarte bucuros și, repet, și acel concert de la congresul din Lima. Vedeți un arc foarte interesant peste timp, pentru că Marin Constantin a avut și această latură de diplomat cultural extraordinar. Zoe Dumitescu Bușulenga povestește că după concertul de la Națiunile Unite, unde UTANT, secretarul general al ONU, a stat lângă ea, ușile României în plan politic și economic s-au deschis. Spune ea, pentru 2 ani de zile cât durează efectele muzicii madrigalului. Asta este un lucru foarte important, pentru că diplomația culturală este foarte importantă. Ori statele care înțeleg că trebuie să o susțină, înseamnă că fac un lucru, că sunt pe o rampă de inteligență bună. Acum, nu știu cât și-a dorit regimul comunist sau cât a înțeles el ce înseamnă diplomația prin madrigal. Drept este că Marin Constantin a reușit să lege niște relații foarte interesante din această perspectivă. Ăsta e și motivul pentru care s-a întâlnit și cu Golda Meir și cu Margaret Thatcher și cu Nixon și cu Charles de Gaulle. Adică a avut un parcurs al personalităților care au ascultat madrigalul foarte interesant.
Da, cu totul și cu totul remarcabil, pentru că în general... un conducător de formație muzicală nu intră neapărat în contact la acest nivel, dar pe de altă parte, diplomația aceasta culturală cred că este unul dintre factorii cei mai importanți în a putea deschide ușile la care făceați referire, dar cred că este și o cale absolut fundamentală de la om la om, de a simți împreună. Pentru că în momentul în care e vorba de muzică, și unii și alții simt. Nu contează pe ce parte a eșichierului politic te afli, contează că în momentul acela ești cumva readus în simțirile cele bune și ești om și trebuie să înțelegi care sunt cumva datele fundamentale, unde ne putem întâlni, iar în spațiul acesta privilegiat al culturii ne putem întâlni. Mai este și sportul.
Absolut.
Pe de altă parte, slavă Domnului, sunt spații în care oamenii se pot întâlni la un mod profund și care să-i lege, unii cu ceilalți și să-i facă cumva mai deschiși. În același timp, revin la treaba asta cu ușile, porțile, mă rog, până la urmă și sufletul are niște uși, ele se pot închide sau se pot deschide. Și cu ajutorul spațiului cultural și, cum ziceam, și cel sportiv, unde emoția, culmea, este la fel de intensă, chiar dacă exprimată pe alte paliere, totuși aici este ceea ce ne face pe noi să fim oameni, viul ăsta din noi, emoția.
Știți, am întâlnit-o foarte frumos sportiv. Madrigalul a cântat România-Finlanda imnurile de deschidere și a fost poziționat exact între cele două galerii, ale Finlandei și ale României. Am cântat imnul României, evident, galeria a încercat să ia într-un fel după noi, dar a ieșit o chestie așa, dar s-a văzut oricum pe megafoane imnul cântat de Madrigal. După care am cântat fără partituri în față, pentru că așa cântă Madrigalul tot timpul, imnul Finlandei. Ei au rămas șocați și au început să cânte la mâna dirijorului nostru. Și practic s-a creat această, uite cum poți să coordonezi, sub aceeași umbrelă, inclusiv în sport.
Păi, oamenii de asta spun, la un moment dat, se simt oameni. Dincolo de ceea ce poate aparent îi desparte sau le dă identități diferite, totuși până la urmă îi se pot întâlni în aceste emoții profunde.
Da, și dacă au libertatea aceasta a cunoașterii, pentru că Marin Constantin ne-a învățat foarte bine, dacă vrei să vorbești cu cineva, accept întâi să-l cunoști. Iar repertorial Madrigalul o face asta tot timpul și astăzi.
Și a extins repertoriul extraordinar.
Exact, exact. Și a extins și tot timpul când a plecat într-un loc, a învățat o parte repertorială a acelui loc. Lucru care, în primul rând, este un gest de respect față de cel în fața căruia te afli, și al doilea lucru care se întâmplă este atașamentul lor față de tine când observă că ai vrut să-i cunoști și că ai plecat în direcția asta. Iar unul dintre cele mai frumoase exemple este chiar din Peru, unde cu ajutorul unui compozitor român foarte drag nou, Grigore Cudalbu, pe care îmi face plăcere să-l salut pentru că ne ascultă, am recompus una dintre piesele lor nu neapărat populare, piesele nici patriotice, piesele ascultate cu mult drag de poporul peruan, este Contigo Peru, care n-a fost cântat niciodată de un cor. Era cu soliști individuali, instrumental, tune. Grigore Cudalbu l-a recompus pe vocile Madrigalului. Vreau să spun că la al șaptelea concert de la Teatrul Municipal din Lima, unde au fost toți ministrii guvernului,
al
foarte
șaptelea
frumos,
concert.
Al șaptelea, dar din Peru.
Interesant.
Noi am păstrat Contigo Peru pentru bis și concertul s-a terminat, n-am apucat să dăm bisul și eu stând în spate, veneau trei peruani către mine care au mai fost la un concert și mă întreabă, dar Contigo Peru, de ce nu-l cântați? Că e preferata noastră. Adică, practic, niște români le-au scris repertoriu care vreau să vă spun că se rostogolește la ei și, practic, le-ai deschis, uite-te, coral, ce mult se poate face cu piesa ta.
Da. Sunt întâlniri neașteptate și momente de inspirație, de neuitat, pentru că până la urmă nu știi niciodată ce ți-aduce locul respectiv, contactul cu oamenii din țara respectivă și așa mai departe, pentru că mai avem doar două minute. Spuneți-ne ceva despre programul Madrigalului în continuare, ce urmează?
Ne pregătim acum de turneul de Paște în care suntem în 10 orașe din România și Republica Moldova cu spectacolul Săptămâna Patimilor, un spectacol extrem de sensibil și de puternic, care te răscolește efectiv, un decor spectaculos pe care îl semnează Vladimir Turturică și este marea poartă de aur a Ierusalimului care cade în timpul spectacolului peste cor și se transformă într-o coroană de spini și practic se construiește cu compozitori români, polonezi, maghiari, se construiește un repertoriu fantastic prin care, de fapt, această ultimă săptămână din viața lui Iisus Hristos este relevată din foarte multe puncte de vedere, inclusiv cu o mică expresie a rugăciunii creștine Tatăl nostru, atât într-un dialect african, cât și în latină, dar și în limba română, unde poți să observi ce diferențe culturale există și cât de frumos, de fapt, poți să unești prin credință ideea aceasta ultimei săptămâni din viața Mântuitorului. Ei bine, după asta plecăm într-un turneu absolut fantastic în Kazahstan, Drumul Mătăsii se numește, unde lansăm și acolo acest album de protocol diplomatic al imnurilor Asiei Centrale, unde pilonul central de interes este Kazahstanul și unde filmăm un videoclip într-un mausoleu iarăși fantastic, Koja Yasavi. Dar avem și la Astana, la Operă și la Concert Center, două spectacole diferite, unul care se numește Drumul Mătăzii și altul care se numește Renașterea Madrigalului. Un spectacol foarte interesant pentru că într-o primă parte prezintă renașterea istorică și în a doua parte prezintă viziunea noastră spre renașterea actuală, corală, cu compozitori contemporani care au dat altă cheie de înțelegere a muzicii corale astăzi. Ei bine, după care ne bucurăm foarte tare să închidem Festivalul Internațional Transilvania Romania Film Fest, Tiful la Cluj, îl închidem cu vocea madrigalului pe pelicula lui Miloș Forman, Amadeus, live. Va fi o experiență cu 4.000 de oameni în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Apoi o să fim la mare, din nou la Răsărit, unde am obișnuit deja al treilea an, în care mai bine de 3.000 de oameni dimineața la ora 6 sunt pe plajă și ascultă madrigalul live atunci când apare soarele. Este o energie pe care nu am simțit-o niciunde în viața mea altundeva decât acolo. Când apare soarele și madrigalul cântă exact în secunda aia, într-un an a picat exact ziua să-ți dea luminele în alt, anul trecut a picat ce-i venirea ta pe lume, ce-i plecarea ta răspunde. E o nebunie, este o frumusețe și o energie care explodează acolo. Plecăm apoi în Japonia, la Expo Osaka, unde avem un spectacol de ritualuri cu o fantezie ieșită din comun, în care madrigalul cântă evident și în japoneză, dar foarte multe ritualuri contemporane, Cornelia Tăutu, Mihai Moldovan, sunt foarte mulți compozitori români contemporani pe care îi cântăm acolo. Apoi vom încheia anul evident cu foarte multe concerte de Crăciun în țară și nu numai, pentru că vom avea un turneu atât în Spania cât și în Italia de promovare a și a Misei Crioja la 35 de ani de la prima ei cântare, dar și a spiritului acesta de sărbători a madrigalului, care este și pentru catedrală, care este și pentru comercial, să spun așa. În paralel, desigur, cu absolut toate evenimentele Cantus Mundi, care sunt fantastice, forumul Cantus Mundi în septembrie, unde ne ocupăm exclusiv de educația muzicală, educația culturală a copiilor, sunt peste 300 de specialiști din toată lumea care participă, cu ziua Ora Pământului, care se întâmplă în luna martie și unde participă peste 14.000 de copii deja înscriși, care cântă în același timp între ora 8 și ora 9 seara, cu lumânări în mâini în orașele lor. Sunt, cred că, 55 de orașe, sper să nu mă înșel, să nu-i supăr pe colegii mei de la Cantus Mundi, că nu le-am zis pe toate, dar sunt foarte multe evenimente. Sigur, Galeria Madrigal vernisează 10 expoziții anul acesta diferite. Spațiul de concert de la aeroportul Otopeni funcționează și anul acesta cu repertorii diferite. Avem o sală în aeroport în care 24 de ore din 24 publicul poate să ia loc pe un scaun ca într-o sală de spectacol, să asculte madrigalul. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă.
Am înțeles. Domnule Emin Pantelimon, vă mulțumesc pentru această trecere în revista Universului Madrigal, pentru că din ce a spus aici este evident că avem de a face cu un univers. Încă o dată vă mulțumesc pentru toate cele spuse în cadrul acestui dialog. Tuturor cei care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.